America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូឈិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាมันមានការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលខាងមុខទេបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការជៀសចេញកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពួកបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបន្តរោគសាកសពនិងមនុស្សនៅរស់រានមានជីវិតនៅលើកោះបាហាម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងបើកសវនាការមួយនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មិនទាន់សម្រេចចិត្តទៅលើរឿងត្រួតពិនិត្យកាំភ្លើងនោះទេទោះជាមានការបាញ់សម្លាប់ថ្មីមួយនៅរដ្ឋតិចសាសក៏ដោយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនអុកញ៉ានៅក្នុងជួរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាកើនដល់132នាក់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្ទីវមនីជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកមិនឃើញមានការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីមានការចង្អុលបង្ហាញជាច្រើនបង្ហាញពីសញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយឺតៗក៏ដោយការរីកលូតលាស់ខាងផ្នែកការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយឺតយ៉ាវមានត្រឹមតែ 130,000 កាលពីខែសីហាដែលស្ថិតនៅក្រោមចំនួនមធ្យមប្រចាំខែ 223,000 កាលងារកាលពីឆ្នាំ2018សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្រាជឿនលឿនប្រចាំឆ្នាំ 2% កាលពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលធ្លាក់ចុះពី 3.1% 1%ក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះតាមទិន្នន័យរួមជាមួយការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគទុននិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តមានឡើងជាមួយប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានការនិយាយដ៏ខ្លាំងពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកមនុស្សជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាខ្ញុំមិនឃើញមានការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាមិនមានសំណួរថាមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនៅក្នុងពិភពលោកទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងអឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបន្តឃើញមានការរីកចម្រើនយើងមិនបានឃើញផលប៉ះពាល់ណាមួយលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេខណៈដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីឈីនពីងបានតាក់ទិនក្នុងសង្គ្រាមពន្ធគយទៅវិញទៅមកលើការនាំចេញទំនិញដែលមានតម្លៃជាប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលប្រទេសទាំងពីរបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះកាសែតរដ្ឋចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកដៃកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រសិនបើសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យជឿនលឿនសេចក្តីពីងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈតបទាំងពីរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុងហុងកុងនោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្តបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ថយមតិសាធារណៈសកលលោកស្ដីពីវិបត្តិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីការរងចាំប្រកបដោយការអត់ធ្មត់ដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងមានរយៈពេលជិត3ខែហើយបានបង្ហាញពីសញ្ញាតិចតួចនៃការចុះថយជាពិសេសបន្ទាប់ពីច្រកចេញចូលរបស់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដី Central Metro បានត្រូវគេដុតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងប៉ូលីសក្នុងបទពិចារណាកថាមួយដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានសិទ្ធិកំណត់ស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាសែត The Global Times បានឲ្យហេតុផលថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងចាត់ទុកជាការធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុងហុងកុងក៏ប៉ុន្តែវានឹងមិនคล้ายជាអនុភាពមួយមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ដីពីកិច្ចការរបស់ក្រុងហុងកុងទេសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានគោលបំណងដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកសែតនោះបានទទូចថាចិននឹងមិនចោះចាញ់តាមការគាបសង្កត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៃការអនុវត្តរបស់ខ្លួននៅរូបមន្តប្រទេសចិនតែមួយប្រព័ន្ធ2សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងពួកបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះនៅលើកោះបាហាម៉ាបានបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរករកសាកសពនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញព្យុះដូរៀននៅពេលដែលប៉ូលីសជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្រុកចុះឈ្មោះពីអ្នកដែលបាត់ខ្លួននៅឡើយប៉ូលីសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារខ្យល់ព្យុះដូរៀនមាន45អ្នកក៏ប៉ុន្តែរំពឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងបន្តកើនឡើងនៅពេលដែលសាកសពមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនោះប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនមានមនុស្សច្រើនថែមទៀតបានត្រូវគេសន្និដ្ឋានថាបានបាត់ខ្លួនហើយយើងកំពុងអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យរាយការណ៍ពីមនុស្សបាត់ខ្លួននោះមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព្យុះដូរៀននេះដែលបានបាក់បោកនៅលើកោះនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនជាប្រភេទព្យុះសង្កេតទី5ដែលមានល្បឿនខ្យល់រហូតដល់320គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងរដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការរដ្ឋបတ်ការហោះហើរជាបន្តអសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់យន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះបាម៉ាដើម្បីទុកកន្លែងហោះហើរសម្រាប់បេសកកម្មរុករកនិងជួយសង្គ្រោះព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់សភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលស្វាស្វែងរាំងខ្ទប់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson មិនឲ្យអនុវត្តការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា Brexit ដោយមិនមានការយល់ព្រមពីសភានោះផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសយកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាចំណាត់ការរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងការប៉ុនប៉ងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson អនុវត្តនៅបំណងរបស់លោកសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយមាននឹងគ្មានការយល់ព្រមពីសភាមុនពេលលោក Johnson ចូលកាន់តំណែងនៅខែកក្កដាសភាបានច្រានចោលផែនការចាកចេញពីសភាពីសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន3លើកដែលធ្វើឡើងដោយលោកស្រីធីរសាមេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនមានឆន្ទៈធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់ថ្នាក់ការងារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែកញ្ញានេះបន្ទាប់ពីការចរចារុះរើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានជាប់គាំងការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានជាប់គាំងតាំងពីជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែកុម្ភៈបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ផ្ដើមការចរចាកម្រិតការងារក្នុងអន្លង់នៃជំនួបឥតក្រុងទុកមួយកាលពីខែមិថុនានៅតំបន់គ្មានយោធាដែលបានបែងចែកកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែការចរចានោះមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការមួយនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះវាគ្មិនដែលចូលរួមមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជ ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos របស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសវនកម្មពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលដែលស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងកម្មវិធីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ថវិកាដោយបរទេសសវនកម្មនេះរៀបចំឡើងដោយលោក James McGovern នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Christopher Smith នៃគណបកសាធារណរដ្ឋដែលជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos ហើយក៏មានការចូលរួមរបស់លោក Alan Lovensol និងលោក Steve Chabot សហប្រធាននៃក្រុមការងារសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាផងដែរសាស្ត្រនឹងផ្ដោតការផ្ដល់សកម្មកម្មលើស្ថានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់គណៈកម្មាធិការយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិចំពោះប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការសាស្ត្រដែលនឹងចូលរួមផ្ដល់សកម្មកម្មមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករដ៏ឆ្នើមជាច្រើនដែលមានដូចជាលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចលោកបឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកស្រីអូលីវៀអ៊ីណូសនៃមូនីធី Heritage ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washingtonនិងលោក John Shipton នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានកត់សម្គាល់ថាសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងជាបន្តបន្ទាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន32មិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារឬត្រូវតែងឡើងដោយអ្នកវិនិយោគដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ដោយសារតែហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានធ្វើសវនកម្មចំនួន3ដងផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2009អង្គសវនកម្មបានផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែដុនដាបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាសាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានផ្តល់សកម្មកម្មដល់គណៈកម្មាធិការនេះកាលពី10ឆ្នាំមុន
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស10ឆ្នាំមុនមកដល់10ឆ្នាំក្រោយនេះអត់មានអីកែប្រែទេមានតែរដ្ឋតែធនធានតែធនធានតែឧទាហរណ៍10ឆ្នាំមុនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសកម្មភាពគណៈបក្សឆ្នាំសកម្មភាពដូចគេគឺថាដូចនេះអត់មានគណៈបក្សឆ្នាំតែជាគណៈបក្សតែមួយនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិដូចនេះទៀតការចាក់ចងសកម្មជនចាក់ចងជាប្រវត្តិដែលមានប្រឆាំងតបាបញ្ចេញមតិនៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការចាប់ចោតដែរ
លោកស្រីបានថែមថានៅពេលនេះគឺស្ថានភាពពន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែស្ថានភាពអាក្រក់នេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករនិងកសិករកម្ពុជាផងដែរកម្ពុជាបាននាំទំនិញជិត6000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយរួចពុនស្ទើរតែទាំងអស់ចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធី EBA នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាតាំងពីដើមខែកុម្ភៈដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនសមាជិករដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Mark Hopman បានប្រាប់ដល់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមលើបញ្ហា EBA នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធនឹងការវិនិយោគទុនថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់នៅកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់នៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាការផ្ជួលឬបន្តឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺជារឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះហើយបានលើកសរសើរពីការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាកំពុងតែដំណើរការល្អទៅមុខស្រាប់ហើយលោកងារច័ន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការវាយតម្លៃណាមួយពីខាងក្រៅប្រទេសពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជាការច្នៃប្រឌិតទេលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរនៅក្នុងនេះដែលយើងធ្វើការនៅទីរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាដែលយើងធ្វើការគឺយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងតម្រើប្រជាប្រជាជនជាស្នូលគឺថានឹងហើយជាដំណើរការនៃការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងនៅតែជាមិត្តរបស់មហាប្រទេសទាំងអស់យើងនៅតែសហការជាមួយគ្នាយើងនៅតែរស់ស៊ីជាមួយគ្នាអ្វីដែលបាត់បង់អធិបតេយ្យគឺយើងអត់ធ្វើ
លោកងីច័ន្ទផលបានចោទប្រចាំប្រទេសថាមានចេតនាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបន្តជាថ្មីក្នុងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាស្ថានភាពដែលមានស្រាប់ហើយរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងកោតសរសើរអាជ្ញាធរនៅភាគខាងលិចក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលនៅទីនោះមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលក្មានកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខបន្ទាប់ពីបានបើករថយន្តរត់គេចពីប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនលោក Trump បានហៅការបាញ់នោះថាជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរថាតើអាចនឹងមានច្បាប់អ្វីចេញពីការបាញ់នោះលោកមិនបានផ្ដល់ចម្លើយច្បាស់លាស់នោះទេទោះជាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែការបាញ់កាំភ្លើងបានកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្តីក៏អ្នកនយោបាយជាច្រើនមិនមានឆន្ទៈដើម្បីជំរុញឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងកាំភ្លើងដែលតឹងរឹងជាងសពថ្ងៃនោះទេដោយភ័យខ្លាចបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កាំភ្លើងនិងលុយកាក់ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពីក្រុមអ្នកគាំទ្រកាំភ្លើងលោកស្រីសិលាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពោរាសីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសនិយាយថាបរិសុទ្ធដែលគេមន្ទិលសង្ស័យថាជាក្មានកាំភ្លើងនោះបានលួចឡានចែកសម្បត្តិរបស់ក្រសួងប្រៃសណីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបើករវាងទីក្រុងអូដេសានិងទីក្រុងមីតលែននៅភាគខាងលិចរដ្ឋតិចសាសហើយបានបាញ់មនុស្សដោយឥតរើសមុខនៅទីបញ្ចប់ប៉ូលីសដេញតាន់នៅកន្លែងចតរថយន្តមួយហើយក៏បានបាញ់ជននោះស្លាប់កាលពីដើមខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានកោតសរសើរប៉ូលីសថាបានបំពេញកិច្ចការយ៉ាងល្អអស្ចារ្យនៅក្រោមកាលៈទេសៈជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរថាតើការបាញ់សម្លាប់មនុស្សចុងក្រោយនេះនឹងនាំឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងកាំភ្លើងឬទេនោះលោកនៅតែមិនធ្វើការសន្យា
យើងកំពុងតែពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងយោបល់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយរួមទាំងការពិនិត្យប្រវត្តិរបស់អ្នកចង់ទិញកាំភ្លើងផងខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បើសិនជាយើងក្រឡេកមើលរឿងដែលបានកើតឡើង5ឬ6ឆ្នាំមុនទោះជាយើងជជែកថាគួរមានការពិនិត្យប្រវត្តិអ្នកទិញកាំភ្លើងក៏ដោយក៏ការពិនិត្យនោះមិនអាចបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់មនុស្សណាមួយទេដូច្នេះនេះជារឿងធំមួយនេះជារឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះជារឿងធំមួយ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pat Toomey នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Pennsylvania បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីពេលថ្មីៗថាលោកប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើអ្វីដែលមានន័យ
He hasn't endorsed a specific bill. I think that would be premature but
លោកមិនទាន់គ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាឆាប់ពេកហើយប៉ុន្តែលោកនិងខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាហោហែមកហើយអំពីរឿងនោះខ្ញុំដឹងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដទៃទៀតដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នោះក៏កំពុងចូលរួមក្នុងការសន្ទនានោះដែរហើយបុគ្គលិករបស់យើងនិងបុគ្គលិកសេតវិមានក៏កំពុងតែបំពេញកិច្ចការងារនេះយ៉ាងសស័កសស្រាមដែរ
លោកធូមីបានគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្ដីពីការពិនិត្យប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងដែលមានរួមទាំងការទិញកំភ្លើងអនឡាញនិងតាមកន្លែងតាំងលក់កំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកមិនអាចធានាអំពីលទ្ធផលនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទេ
I'm not sure where this all ends, but the president is very interested. I am remain very interested.
ខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទេនៅទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើវិធានការដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនគួរកាន់កំភ្លើងអាចទិញកំភ្លើងបានហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងតទៅនឹងរឿងនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននិយាយថាការពិនិត្យមើលប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបាញ់សម្លាប់ទេពីព្រោះអ្នកបាញ់សម្លាប់មនុស្សទាំងឡាយបានទិញកំភ្លើងដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែការហាមប្រាមលើអាវុធដែលបាញ់រះបានដែលអ្នកខ្លះចង់ឲ្យមានការហាមប្រាមទិញនោះកំពុងតែប្រឈមនឹងការប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងនិងអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេក្នុងសភាចាប់តាំងពីខែមករាមកមានមនុស្សយ៉ាងតិច330នាក់តែបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់កំភ្លើងហើយក្នុងចំណោមនោះមនុស្ស50នាក់បានស្លាប់កាលពីខែមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការដែលកំពុងមានទួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើតដល់ចំនួន132នាក់ដែលក្នុងនោះអង្គការជិត100នាក់ជាមន្ត្រីយោធាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីកំណត់ឲ្យអង្គការក្នុងជួរនយោបាយទាំងនោះបោះបង់ទួនាទីមួយនិងរក្សាទួនាទីមួយកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យអុកញ៉ាចំនួន32នាក់ជ្រើសរើសជាចុងក្រោយរវាងទួនាទីខ្ពស់ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងងារជាអុកញ៉ាដែលតំណាងឲ្យអ្នកកាន់កាប់មុខជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្រៅពីចំនួនអុកញ៉ាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលក្រសួងការពារជាតិក៏បានរកឃើញថាចំនួនអុកញ៉ាដែលកំពុងកាន់តួនាទីសំខាន់ក្នុងកងកម្លាំងយោធាបានកើនឡើងដល់ចំនួន99នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃមានអុកញ៉ាចំនួន33រូបដែលក្នុងចំណោមនោះមានអុកញ៉ាម្នាក់បានលាលែងពីតួនាទីជាមន្ត្រីមុនការប្រកាសគោលការណ៍របស់ក្រសួងលោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសខេងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃប្រហោះទី12ខែកញ្ញានេះដើម្បីសម្រេចថាតើអុកញ៉ាទាំងនោះនឹងត្រូវជ្រើសយកតួនាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលឬក៏រក្សាងារជាអុកញ៉ា
ជាគោលការណ៍គឺយើងប្រសិនបើគាត់ខ្វះចិត្តឌីលេងពីណាមួយវាជាការល្អដូច្នេះហើយបានថាដល់ពេលនេះគឺសម្រេចច្បាស់ហើយលោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃខាងថ្ងៃ12លោកដឹកនាំទៅការងារនេះ
ចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនអុកញ៉ាដែលស្ថិតក្នុងជួរកងកម្លាំងយោធាមានចំនួន99នាក់ក្នុងនោះមានក្របខ័ណ្ឌក្រសួងចំនួន34នាក់និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអគ្គបញ្ជាការមានចំនួន65នាក់លោកបន្តថាមានអុកញ៉ាមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ពីចេតនាលាឈប់ពីតួនាទីជាន់ខ្ពស់ក្នុងយោធាដើម្បីរក្សាងារជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការធ្វើតាមនីតិវិធីជាផ្លូវការនៅឡើយ
តាមមានឯកសារខ្លះនោះគេចាំនឹងដាក់ស្រាមពីនយោបាយបុគ្គលិកមកនឹងបានយើងអត់រកបានហើយគេពុំធ្វើជំរឿនណា
ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឲ្យក្រុមមន្ត្រីក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានងារជាអុកញ៉ាត្រូវតែជ្រើសរើសជាបន្ទាន់រវាងងារជាអុកញ៉ានិងតួនាទីជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការអះអាងថាបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីលុបបំបាត់នូវទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងឈ្មួញដែលតំណាងឲ្យអុកញ៉ានិងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលការដាក់បញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពីមន្ត្រីយោធាមួយរូបដែលមានងារជាអុកញ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីយោធារូបនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចំណែកអុកញ៉ាមួយចំនួនទៀតដែលមានតួនាទីក្នុងជួរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរនោះក៏មានការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗនាពេលកន្លងមកនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាការកំណត់ឲ្យក្រុមអុកញ៉ាលាលែងពីការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការដែលក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះអាចយកតួនាទីក្នុងរាជការទៅការពារមុខរបរជំនួញរបស់ខ្លួនបើតាមទរលេខកាលពីឆ្នាំ2007អុកញ៉ាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបមានជាង700នាក់ ប៉ុន្តែជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រភពមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាចំនួនអុកញ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនដល់3000នាក់ហើយអុកញ៉ាមួយចំនួនបំពេញការងារជំនួយផងនិងការងារជាក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការផងថែមទាំងមានតួនាទីសំខាន់ទាំងក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកអាល់បឺតូហ្វូជីម៉ូរីអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសពេរូបានត្រូវគេយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យម្ដងទៀតដោយសារបញ្ហាបេះដូងនេះបើតាមការប្រកាសរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកបាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ81ឆ្នាំនោះបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ clinic នៅរដ្ឋធានីលីម៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារបញ្ហាបេះដូងលោកហ្វូជីម៉ូរីបានត្រូវតុលាការកាត់អាយុជាប់ទោស25ឆ្នាំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រធានាធិបតីទួគីលោករ៉េសេបតៃយ៉ិតអេរ៉ូហ្កានកំពុងរឹតបន្តឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយបានបណ្ដេញគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងសាធារណជនបានចុះខ្សោយហើយនឹងការប្រឈមពីអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេរ៉ូហ្កាននៃប្រទេសទួគីបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងរក្សាសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងខ្លាំងចាប់ភាពបះបោរมันអាចកើតមានឡើងបានទេក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីអេរ៉ូហ្កានបានសរសើរមណ្ឌលបោះឆ្នោតដ៏ខ្លាំងរបស់លោកនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេគិតថាជាការប៉ុនប៉ងមួយធ្វើមិនឲ្យបានសម្រេចនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបែកគណៈបក AKP ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចេញអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាទីកន្លែងធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្ងាត់របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីដាក់សម្ពាធជាលក្ខណៈអន្តរជាតិលើអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ចប់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ហាញតាមទូរទស្សន៍នៅក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីន ណេតាញាហ៊ូបានបង្ហាញអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជារូបភាពតាមផ្កាយរណបពីកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់អាបាដេភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលចាប់បាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះចំនួន 22% នៅខែសីហាហើយផ្ដល់ការសរសើរនឹងការធ្លាក់ចុះនេះដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសមិចស៊ិកលើការបង្ក្រាបការឆ្លងព្រំដែនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោក Mark Morgan ស្នងការផ្គយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាជនចំណាក់ស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងឬបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកមាន 64,000 នាក់កាលពីខែសីហា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.